Nsellem lilkom eżiż semmija għal darbohra jina Antonella Gallia Lofreda flimkien ma' Dr. Joseph li jan insabu wara il-mikrofoni ta' Hello ACM, il-program li ġima wara ġima ikompli iqarribna aktar lejn l-operat tal-Kunsill Malti għall-Arti li qiegħed hemmhekk biex primarjament ukoll isostni lill-kreattivi ukoll fis-settur lokali. Kif inti Joseph?
Ninsabu, tajbin, programm ieħor ġdid llum għandna font illi joħroġ darba fis-sena, issa daħraġ għas-sitt darba u xek. U għadna għadna għatma minna program fuq, u Antonella.
Ekku, jien għandu id-nejja miftuħin beraħ, kif għadna kif il-għajna u kol fil-studio u maħna l-istur Norbert Gatt, li huwa propju direttur ġenerali tad dipartiment tal-restaur u l-preservazzjoni fiħdan il-Ministeru għal-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Ma' sur Norbert Gatt ser inkunu qed nittrattaw propju il-restaur. Il-kumplament tal-dodwa it-tajba lilek, sur Gatt, grazzi u tal-li u kol il-għajt l-istedina tagħna kif inti l-ewwel net.
Grazzi. Nsab tajjeb nirringrazzjakom tal-istedina u jgħataw biex imwieġeb għad-domandi tagħkom.
Tajjeb illi qabel ma.
Mhux ħadkun xi intervju
qabel ma nidħlu fid-dettall tal-font għar-restawr illi kif diġà ċenna Joseph jidher illi dieħel fis-sitt sena tiegħu wkoll dan il-font illi jiftaħ darba fis-sena. Imma tajjeb li nitkellmu ftit dwar ir-restawr b'mod fis-sens qusa tiegħu hux vera. Meta nistisma' l-kelma restawr jien inkluża f'moħħi jiġini mill-ewwel restawr ta' xi binjanti. Jew ta' xi pittura, ma kif tiddeskrivi r-restawr fis-sens wiesa' tiegħu u x'inhi l-importanza tiegħu, partikolarment f'pajjiż bħalma huwa tagħna bi-storja daqstant rikka.
Ekku, il-restawr hija azzjoni speċifika. Fuq dak li jiġi konsidrat li huwa wirt li jirrikjedi u li għandu l-bżonn illi jsir azzjoni fuqu biex ittawallu żmien tiegħu u biex ngħadduh il-ġenerazzjoni futuri.
Ngawduh
aħna l ħaġa u mbagħad ngħadduh il-ġenerazzjoni futuri f'pożizzjoni tajba li jitgawda anke fil-futur. Allura l-azzjoni fuqu hija waħda speċifika. Fejn irid ikun studjat l-oġġett l-ewwel qabel kollox b'metodi aġġornati biex imbagħad jiġi mfassal l-intervent, l-aħjar intervent li jirrikjedi dak l-oġġett partikolari, seta' kienet binja, seta' kien ktieb, seta' kienet pittura. Biex imbagħad l-intervent isir minn nies li huma speċjalizzati biex jagħmlu dan ix-xogħol, jiġifieri mhux kulħadd jista' jmitt idejh fuq kwalinkwa.
Sa nistgħu nitkellmu aktar qudiem hemm min jista' jagħmel
jagħmel
dan ir-restawr.
U allura iva, huwa mument ta' speċifiku ta' studju fuq dak l-oġġett u mbagħad ta' intervent blan li jitwassal għal ġenerazzjonijiet futuri aħjar milli sibni aħna.
Matul iż-żnien qed naraw anke ħafna iktar proġetti. Ta' restawru ġvera madwar Malta u Għawdex, ġveri qegħdin nifhmu anke bħala poplu dejjem qegħdin nifhmu aktar l-importanza ta' dan ir-restawru. Għaliex propju nifhmu l-importanza ta' dan ir-restawr anke il-Kunsill Malti għall-Arti qiegħed propju jagħti s-sosten tiegħu f'dan ir-rigward.
Illum se niffukaw fuq l-iskema Fond għar-restawr mill-Kunsill Malti għall-Arti. X'inhu l-għanewlini ta' din l-iskema ta' fondi ta' restawr u x'tip ta' proġetti u wirt kulturali hija maħsuba li tappoġġja?
Iva, fil-fatt meta l-ewwel li ħsibna u ħriġna din l-iskema kienet propja biex tindirizza xejn ta' vakum, fis-sens li prinċipalment id-dipartiment tagħna jaħdem fuq bini storiku minn dak l-aspett iktar holistiku, l-binja nnifisha. Meta kien ikollna ħafna talbiet tal-interventi fuq elementi żgħar. Fim ġo knejjes, ġo parroċċi. U allura flimkien mal-Arts Council mbagħad konna deċidejna li nniedu din l-iskema fej partikolarment tiffoka fuq immobli, dak ngħidulu immobli. U proġetti limitati fil-qies, jiġifieri mhux il-knisja kollha jew intervent kbir ħafna.
Qed issemmi immobli, kellna font ġieli wkoll nagħmlu wkoll noħorġu għal dawk li huma mobli li huma affarijiet iktar żgħar.
Dik sa fejn niftakar jiena ħareġ darba kien sostnut f'dik il-każ mis-superintendenza, mhux mid-dipartiment tagħna, u again propju għax kull ħaġa li tagħmel dejjem toħloq appetit għal
xi ħaġa
oħra wkoll li jkun bżonn reali wkoll. Għawnek għet nifu di l-iskema speċifika tifoka fuq immobli. X'nifhmu b'immobli? Immobli.
Tajb nispjegaw għax ikun ħafna.
Il-kelma immobli tfisser dak li mhux ma jiċċaqlax, jiġifieri affarijiet fissi ġo knisja.
Fettura kbira fil-kor, pereżempju, li dan il-restawratur jaqlaħħa biex jiskenja ħalli jara dik jisab bħala mobli jew immobli.
Dik f'di l-iskema titqis bħala immobli, għalfi. Għax meta ġiet iddiżinjat titular ta' knisja, di waħda mid-domandi li konna spiss fuq din l-iskema.
Ikolli mhux ħadd.
Ikun iddiżinjat u sar għal dik il-parroċċa partikolari, għal dik il-knisja partikolari, għal dak l-altar partikolari, jiġifieri il-madwar ħafna drabi ta' dak it-titular ikun madwar arkitettoniku li sar fuq qies tal-pittura speċifika.
Xi frame pereżempju bil-ġebel.
Ġebel, gwarniċjuni, eċetera. Jiġifieri iva, dik it-titolari ta' knejjes jitqisu bħala immobli.
Isom l-affarijiet ta' mal-ħajt jagħmlu hemm immobli.
Hija li ġiet magħmula speċifika
għal dak il-post.
Mhux pereżempju kwattru żgħir li nista' naqalgħu nagħmlu fil-kamra tiegħi pereżempju jew f'knisja oħra jew.
Proset, eżatt, eżatt, jiġifieri vent altar ta' altar.
Ventar tal u jitqis bħala immobli.
Egħin, għax u ġid dizinjat għal imbis, jek taqla u tmur bih f'parroċċa oħra, ma jiffitjax, ma joqgħodx, il-ħsieb tiegħu huwa differenti.
Mentri jekk l-istess knisja se titlob font biex tgħin f'restawr ta' ostensorju, għan l-argument dawk huma affarijiet li huma mobli.
L-affarijiet iż-żgħar kandilabri ostensorju, dawk huma meqjusa mobli.
Ma jaqgħux għal fini ta' din l-iskema illi ser nittrattaw illum il-fond arrestaw.
Per eżempju ħanejdu hekk l-istat ta' fuq l-artal tal-apostli jew dawk il-kandilabri l-kbar tax-xemat, dawk naħseb ikunu magħmulin apposta għal dak il-
Ara, mbagħad kull każ irid jittrattat speċifikament. Ġeneralment f'daw l-aħħar sitt snin dejjem pajna daqsxejn iżjed riġidi fuq il-fatt li kandilabru kultant jekk ikunx fuq altar ta' knisja A jew ta' knisja B, xorta jista' jiffittja. Però meta qed nitkellmu fuq titular ampina ta' knisja, arloġġ tal-knisja, dawk kollha affarijiet li fil-passat ħadu finanzjament fih.
Qed insemmu ħafna l-knejjes, imma ma nimmaġinax illi dan il-fond huwa applikabbli biss għar-restawr ta' knejjes, u x'vera korreġini jekk sejra żball.
Dan huwa fil-fatt għal-knejjes ġifiri għal-knejjes biss, fil-parroċċi kemm jew tal-arċidjosesi ta' Għawdex jew ta' Malta.
Eżatt. Mhux il-knejjes arċipretali biss, ġifieri mhux il-parroċċi biss, imma
li appartjeni pereżempju kappella privata ma tapplikax din għalkemm hija knisja.
Eżatt.
Min huwa eligibbli biex japplika għal din l-iskema? Interessanti. Ovvjament, nistgħu nieħdu idea la qed nitkellmu dwar font immirat għal knejjes ħanajdu hekk, però min huwa eligibbli biex japplika?
Ara, l-iskema miftuħa għal l-organizzazzjonijiet volontari li joperaw fih dan il-knejjes. Ġifieri kemm kulturali, se jkunu l-gażini tal-banda li għandhom NGO marbuta speċifikament mal-knisja. Ġifieri organizzazzjonijiet volontari reġistrati li promuovu jħarsu l-wirt kulturali f'lokalitajiet u f'reġjuni f'Malta Għawdex. Organizzazzjonijiet volontari kif tkun irid ikunu reġistrati però mal-kummissjoni tal-organizzazzjonijiet volontari. Jista' jkunu wkoll entitajiet imwaqfa skont il-liġi kanonika. Tajjeb li kollhom fil-possess tagħhom id-digriet li jawtorizza lill-arċipriet ta' dik il-parroċċa biex jissottomettu applikazzjoni tal-finanzjament. Daw prinċipaljament. Jiġifieri ma jistax japplikaw individwi fisimhom personali.
Organizzazzjonijiet volontari fih dan il-parroċċa li pereżempju joħdu ħsieb l-pastorali qed jieħdu ħsieb jinna fil-qtata sim 40 tal-rogħal ma naħsibx li jistgħu japplikaw dawk li
jkunu speċifikament marbutin, eżatt, speċifikament marbutin mal-ħars tal-wirt kulturali jew inkella ma xi attività speċifika tal-parroċċa.
X'tip ta' binni jew artefatti jistgħu jiġu restawrati permezz ta' din l-iskema diġà tajtna idea u iktar tard ukoll forsi nagħtu ħarsa anke lej proġetti li benefikaw, proġetti ta' restawr li benefikaw mill-edizzjonijiet preċedenti ta' din l-iskema, però hemm xi rekwiżit dwar l-età jew il-valur kulturali tal-oġġett tal-artefatt li ħan irrestawraw permezz ta' dawn il-fondi surgat.
Iva, di fil-fatt toħroġ mill-liġi tal-wirt kulturali ta' Malta stess illi tiddefinixxi manufatt jew binja jew whatever jista' jkun li jaqa' taħt il-liġi tal-patrimonju jekk ikollu għall-inqas 50 sena. Tajjeb. Ġifieri dik hija l-entry limit requirement biex ngħidlek biex ikun aċċettat oġġett.
Talba biex jiġi restawrat taħt din l-iskema.
Issa mbagħad ovvjament hemm diversi kriterji oħrajn meta se nitkellmu fuqhom ukoll iktar quddiem meta ssir l-evalwazzjoni mill-Kumitat tal-Għażla, però prinċipalment l-ewwel eligibilità, l-ewwel kriterju tal-eliġibilità huwa l-prova li dik l-oġġett għandu
50 sena jew iktar. Nisabu fil-kumpanija ta' Sur Norbert Gatt, id-direttur ġenerali tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fiħdan il-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni, ovvjament id-diskussjoni tkompli wara l-intermezz mużikali ħandur fuq Joseph kif nagħmel dejjem illum. X'għażilt illi naqsmu ma' semmija Joseph.
Illum għandna proġett tal-Microgrant ta' Christabel Spiteri ħadkanta PAS u fejdin segwieta ġewwa l-Bażilika tal-Mosta bl-akkumpanjament tal-organi. Għadna kif smajna l-Kristabel Spiteri tkanta Pije Jesu ta' Andrew Lloyd Webber. Norbert, ħanaddi għalik nerġaw, ħankomplu il-program, kemm jista' jkun l-ammont massimu ta' fondi li jista' jingħata għal kull proġett? U hemm xi rekwiżiti ta' konfinanzjament mill-applikant?
Ħara, u l-proġett biex kemm jista' jkun ikollna firxa ta' otijiet anka l-entitajiet li għandhom dan il-bżonn huwa ikkappjat bi 15,000 euro. Ġifieri kwalunkwe proġett illi l-istima tiegħu jintażel l-istima tiegħu tasal sa 15,000 jew inqas jista' jiġi ffinanzjat 100%. Jekk proġett għax jista' jiġri wkoll ikun ħarira iżjed jew anki
20,000 pereżempju.
20. Hemmhekk imbagħad tintalab. Eżatt, xorta kkappjat bi 15,000 jekk dak il-proġett jintażel, però hemmhekk imbagħad tintalab bħala parti mill-informazzjoni fis-sottomissjonijiet illi dik l-entità li qed tapplika għal dik il-proġett partikolari turi li għandha il-mezz kif tiffinanzja il-parti
l-oħra tal-proġett.
Eżatt.
Kif jiġu evalwati il-proġetti wara li jiġu sottomessi ovvjament hemm il-fażi tal-applikazzjoni, s-Sanka Joseph lelu forsi jgħaddilna d-dati li matulhom ukoll dawk interessati jistgħu jresqu il-proġetti tagħhom, imma kif jiġu evalwati u x'jagħmel minn applikazzjoni waħda li tispikka fil-proċess ta' valutazzjoni?
L-evaluazzjoni issir eventualment wara li jkunu ġew eliminati dawk li mhumiex eligibbli. Jiġifieri allura il-bord tal-evalwazzjoni qed iħares lejn l-applikazzjonijiet li ġew meqjusa eligibbli. Mela l-oġġett jew l-immobli għandu iktar minn 50 sena u d-dokumentazzjoni kollha qiegħda f'posta. Issa, il-kriterji prinċiparjament dawn u dawn
dokumentazzjoni, jiġifieri x'hemm bżonn dokumenti mill-kurja fuq ir-restawraturi minn irridu jkunu.
Din qiegħda ċara ħafna fil-linji gwida, ġifieri hemmhekk inħeġġeġ il-kull min ikun se jaħseb biex japplika biex ifittex hemmhekk, però id-dokumentazzjoni trid tinkludi restoration meta statement iddettaljat li tinkludi l-istorja tal-proġett tal-oġġett innifsu, il-riċerka storika, il-kondizzjoni tiegħu u ma dawn imbagħad eventwalment li jkunu l-iktar bażi importanti tal-evalwazzjoni. Fil-fatt l-iktar punti jingħataw fuq il-restawr u jew konservazzjoni tal-artefatt, jiġifieri dak li il-proċess li jkun sa qed jiġi suġġerit li sa jsir.
Jingħataw ovvjament minn restawratur ikkwalifikat u bil-warrant.
Iva, din hija illum rikjesta mill-applikazzjoni, ġifieri min jagħmel applikazzjoni mhux sottomissjoni li ma jsirux minn warranted conservator restorer dik tiġi konsidrata ineligibbli. U jerġa' jrid ikun mill-area speċifika tal-oġġett, ġifieri hemm metalli, jekk hu qampina, hemm injam, hemm drab, eżatt, ġifieri minn pitturi, partikolarment ikonna ħafna pitturi, ġebel, eċetera.
Ma x'jagħmel applikazzjoni li tispikka l-valur artistiku semmejna li jrid ikun iktar l-oġġett iktar minn 50 sena, imma x'jispikka f'dawn. Allora,
l-ewwel ħaġa l-importanza storika ta' dak l-oġġett. Jiġifieri meta l-bord mbagħad irid jiddeċiedi li jagħti sitta minn jażel sitta ħafna drabi sitta għaxra hekk ikunu sitta minn 20 applikazzjoni kultant kien hemm anke 30 applikazzjoni. Allura ovvjament trid issir l-għażla u min se jitħalla barra u min se jintgħażel. Ir-relevanza storika hija punt importanti ħafna. Ir-relevanza artistika tal-oġġett li qed jiġi konsiderat. Jiġifieri kemm huwa importanti. Allura mbagħad jekk nitkellmu fuq rilevanza storika, oġġett li ġej mill-perjodu tal-500, ovvjament, sa jieħu ħafna iktar importanza minn dak li għandu 50 sena, għall-lavori tal-50 sena kif għedna qabel jikkwalifika. L-istess ir-relevanza artistika, ġifieri l-lid ta' mela il-portata tax-xogħol kemm hija biċċa xogħol
artistikament
ta' valur, eżatt. U mbagħad il-valur tal-intervent, mela jekk oġġett fl-aħħar mill-aħħar kemm għandu 500 sena, imwassal għanna f'kondizzjoni tajba ħafna fil-waqt li applikazzjoni oħra għandha oġġett forsi tal-800 did-darba imma b'ħafna ħsara lura
jirrid. Attenzjoni immedjata u xejn.
Hemmhekk ovvjament hemm konċentrazzjoni qawwija tal-punti u jingħata ħafna konsiderazzjoni għal dak l-oġġett, għal dak l-immobbli illi l-iktar li qed jibki għall-attenzjoni. Walla ħares mhux hekk fl-aħħar mill-aħħar.
Mhuwiex proċess faċli qed inħoss minn dan il-ftit sekondi li jlek tispjega, qed nara kemm huwa delikat anke il-proċess ta' evalwazzjoni.
Iva, u hekk għandu jkun wara kollox qegħdin nitkellmu fuq oġġetti mill-istorja ta' pajjiżna. Apparti dawn li però dan kif qed ngħid jiġbor 60% mill-allokazzjoni ta' punti kollha. Mbagħad ovvjament hemm il-kriterju tal-ġestjoni tal-proġett, ġifieri kif dak li qed japplika qed juri illi jifhem illi jrid jibdew jispiċċa l-proġett fi żmien sena.
Ġifieri il-proġett irid jispiċċa, ma jistax ikun proġett ta' restawr forsi nfassal fuq medda ta' snin tgħid ħanibda naqsa ma' fażijiet, irid jibda u jispiċċa.
U għalhekk ukoll huwa proġett li l-massimu tal-allokazzjoni tiegħu hija ta' 15,000.
Dak ikun hemm skemi differenti mbagħad li nanka minn dan li qed nitkellmu dwaru llum.
Imma l-ġestjoni tal-proġett irid ikollu wkoll l-approvazzjonijiet meħtieġa. Tajjeb jiġifieri jekk l-oġġett partikolari jkollu bżonn permessi tas-superintendenza jew kellha tal-Kummissjoni tal-Wirt Kulturali Kattolika. Irid ikollu ġa daw il-dokumenti upfront.
Qabel ma tiġi sottomessa l-applikazzjoni.
Eżatt, juri li l-saħħ tagħha u sigur ta' qed joħsiba qed jaħseb fuq kif sa jaħdem mingħajr ma jikkawża ħsara kemm il-manufatt innifsu kif ukoll il-ħaddiema nfushom. Li da parti mit-talba tas-sottomissjonijiet. Mbagħad ovvjament il-budget, jiġifieri jekk applikazzjoni normalment idealment ikun hemm tliet stejjem ta' jiġi jiswa, ħadd tiġi preferuta fuq applikazzjoni li jkollha stima waħda biss. U mbagħad anke kif tkun preżentata l-istima, jiġifieri jekk hija somma lamsam li ngħidu, somma unika, fil-waqt li ħadd ieħor daħal fid-dettall ta' kif se jaqsam dik il-15,000, ovvjament hemmhekk fejn jidħol il-mert ukoll ta' minn qed jażel illi jifhem illi dik li għandha aktar dettalji hemm iktar ħsieb waraja u allura tiflaħti u xi iktar marki mill-oħra li għandha somma.
Law wasalna fis-sitt edizzjoni jfisser li tant u tant proġetti diġà ibbenefikaw u setgħu jitwet u grazzi wkoll għal dan il-fond u x'vera. Ma nafx jekk inti f'pożizzjoni surgat illi tgħidilna anke forsi eżempji ħanajdu hekk ta' proġetti illi bbenefikaw minn skema minn din l-iskema li qed nittrattaw propju llum il-fond għar-restawr bil-Kunsil Malti għall-Arti.
Ara, billi l-iskema għal dawl aħħar 5 snin dejjem allokajna 90,000 euro. Bi 15,000 jisom jiġu mażula 6 jekk ikunu tal-ammont totali ta' 15,000. Però jkollna anke proġetti li jiswew inqas. Bħala medja nista' ngħid li bejwiet ieħor 8 fis-sena għal dawl aħħar 5 snin ġa 40 proġett intażlu. Daw kienu ivarjaw minn irħamijiet tal-artali minn għall-Bradelli għal vent altari kif semmejt qabel, arloġġi fil-faċċa. Nipen fi facċati, titolari mbagħad, pitturi huma dejjem waħda mill-mobli l-iktar preferuta li jkollna applikazzjonijiet fuqhom. Ta' min jgħid li dis-sena l-applikazzjoni però għandha allokat id-doppju. Jiġifieri għall-ewwel darba did-darba huma allokati 190.
190 dis-sena.
Ekku, jiġifieri sa jirdoppja żgur in-numru ta' proġetti li sa jintażlu meta tqis li dejjem huwa kkappeġġat kull proġett bi 15,000. Euro.
Jekk forsi qed isegwina għandna xi ħadd mis-semmija tagħna li fis-snin preċedenti sottomettew proġett, però ma benefikax għaliex kif rajna hemm ħafna evalwazzjoni xi trid issir. Dak jimpedih milli jerġa' jissottometti l-istess proġett jew jista' faċilment jerġa' jissottometti u tagħtu feedback ukoll wara li tagħlaq is-sejħa u jitqasmu l-fondi tagħtu feedback x'kien forsi jonqos fl-applikazzjoni.
Ja, feedback jina ta' dejjem, ġifieri mill-evalwaturi, ġifieri kull applikanti f'kull font, ġifieri.
Dak li kun jista' jsaħħaħ anke l-applikazzjoni tiegħu, ġifieri.
Mhux f'dak ir-restawr biss kull font li għandna l-Kunsil Malti għall-Arti nagħtu l-feedback tal-evalwaturi u l-punteġġ li jkunu ġabu.
Mill-aspett ta' jekk jista' xi applika, iva definitivament jista' jerġa'.
Kellna każ jekk li ġirreġgħu applika u
matħadu. Iva, li hemm kriterju ta' li wieħed tajjeb li jsemmi huwa li l-istess parroċċa fl-istess skema ma tistax tieħu iktar minn finanzjament wieħed.
U anke kull organizzazzjoni volontarja.
Eżatt.
Jiġifieri jekk hemm organizzazzjoni volontarja kulturali, artistika tal-Kurja, pereżempju, tista' tieħu waħda biss, ġifieri anke kif applikaw ħafna parroċċi, kien hemm ħafna proġetti ta' parroċċi differenti fija sottomettew jieħu waħda biss, għax kull applikant jista' jibbenefika darba biss minn kull sejħa. Din hija across the board ta' kull fond li għandna mill-Kunsil Malti għall-Arti.
Nisabu fil-kumpanija ta' Sur Norbert Gatt, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fiħdan il-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali llum qed nittrattaw propju ir-restawr mod partikolari imma il-fondi. Fond għar-restawr illi qiegħed jiġi offrut għal sena oħra wkoll mill-Kunsil Malti għall-Arti. Kemm jimlikom b'sodisfazzjon wara kull sena fejn taraw dawn il-proġetti minn applikazzjoni imma mbagħad taraw il-proġett jitwetta u x'impatt qed iħalli dan ir-restawr ukoll fuq is-soċjetà tagħna.
Ara, kull proġett jingħajni f'da settur ormai fuq minn 30 sena. U kull proġett jekk hux kbir jekk hux żgħir dejjem iħalli s-sodisfazzjon. L-ewwel ħaġa f'min ikun ħadem fuqu. U tara s-sodisfazzjon ta' min qed jara l-oġġett li kellu li kien fdat fih filli mal-andat u f'daqqa waħda rrestawratu jingħata ħajja ġdida. Imma mbagħad anke lill-komunitajiet u tinduna l-komunitajiet dawn l-aħħar snin kien hemm żieda tal-apprezzament fil-wirt kulturali esponenzjali tista' tgħid. Ġifieri rajt bidla kbira f'dawn is-snin li jien involut. U allura definittivament illi dan dan it-tip ta' skemi u kull proġett ta' restawr huwa ta' fejda mhux biss għal dik il-lokalità, imma fil-fatt għal Malta kollha.
Ma tantx baqa' għandna ħin imma kurzita sa ftit ta' snin u meta semmi l-kelma restaw f'moħħok kienu jiġu ħafna restawraturi barranin li jiġu f'wasna biex iwettqu dan ix-xogħol ovvjament għad għandna l-preżenza qawwija tagħhom, imma dan l-apprezzament taħseb illi qiegħed anke jiġġenera interess f'aktar żgħażagħ illi jaqbdu proprju din il-linja tar-restawr f'pajjiżna żgħażagħ Maltin din id-darba.
Żgur li hemm interess illi minn żgħażagħ Maltin iva, però tant dal-pajjiż umoni b'wirt kulturali illi fil-preżenz fortunatament għad hemm nuqqas kbir ta' nies li jaħdmu li studjaw li jistudjaw f'dan is-settur. Jiġifieri nixtieq li nagħmel ukoll appell l-żgħażagħ tagħna biex jinvolvu ruhom ħafna iktar għax huwa settur li jagħti soddisfazzjon kbir kif konna qegħdin ngħid.
Assolutament, grazzi ħafna Sur Gatt tal-preżenza tiegħek fostna. Jiena ser indur fuq Joseph għaliex irridu ngħidu d-dati. L-applikazzjonijiet sa meta jistgħu jibbagħtu.
Ma tantx baqa' ġifieri dawk kollha li qegħdin jippjanaw li għandhom xi restawr fil-parroċċa tagħhom, l-applikazzjonijiet jagħlqu fis-27 ta' Jannar fl-offsinhar dejjem, ġifieri dik hija regola ġenerali wkoll tal- Kunsil Malti għallarti kull data ta' skadenza hija fl-offsinhar, mela jgħu il-ġimgħa d-dieħla fil-27 ta' Jannar, mbagħad ikollna kollhom ir-riżultati fil-5 ta' Marzu u jistgħu jagħmlu l-proġett bejn is-6 ta' Marzu ta' din is-sena u l-6 ta' Marzu tas-sena li ġejja.
U jekk għandhom xi diffikultà, il-min jistgħu jċemplu?
Iċemplu lilu. 2334-7230.
Grazzi ħafna, Joseph, grazzi għal darb'oħra li Sur Norbert Gatt il-mistieden tagħna waqt il-programm illum id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni fiħdan il-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali. Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor nerġgħu nkunu magħkom jiena flimkien ma' Joseph li hija ma' mistieden ieħor biex inkomplu naraw aktar kif il-Kunsill Malti għall-Arti kemm finanzjament imanka b'appoġġ ħolistiku qiegħed jgħin lis-settur kreattiv u kulturali fil-Gżejjer Maltin. Saħħiet. Peace.